Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 27 martie 2011. Este primul mesaj din seria mesajelor din Epistola Sobornicească a lui Iacov. Subiectul mesajului: Introducerea la studiul cărții, autor, destinatar și scopul cărții. Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 1 până la versetul 4. Iacov, rob al lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amen. Comentariul fratelui Nonu, în urmă cu vreo 2 săptămâni, m-a făcut ca să îmi fie mai limpede următorul ciclu de predici pe care urmează ca să-l avem odată ce, după câțiva ani de zile, am terminat cartea Faptele Apostolilor. Am avut 95 de mesaje din cartea Faptelor Apostolilor. Mă gândeam să mai am încă un mesaj, dar efectiv cartea Faptele Apostolilor s-a terminat. Poate cu altă ocazie o să vă spun ce s-a întâmplat de când s-a terminat cartea Faptelor Apostolilor și apoi execuția finală a lui Pavel și învățăturile sau cuvintele cu limbă de moarte lăsate de marele apostol Pavel, ucenicului său preiubit Timotei. Dar din cauza faptului că acest subiect constituie o altă temă, nu este parte din Cartea Faptele Apostolilor, o lăsăm așa cum este. Am terminat ciclul Cartea Faptele Apostolilor și începem noul ciclu despre Epistola Sobornicească a lui Iacov. Cartea aceasta este cea mai specială carte din Biblie. Din cauza faptului că este cea mai practică carte din Biblie. Și aici este ceea ce noi avem nevoie, de un mesaj care este practic. În urmă cu vreo 2 săptămâni am fost la Biserica Adventistă și comentariul pe care l-a făcut, cred că Florica și Doina au fost, fratele Titus a fost foarte practic. A fost foarte practic, a avut o predică bună. În sfârșit, a terminat cu teoriile și cu filozofiile și a spus ceva practic. Și asta este de ceea ce avem noi nevoie. De ceva care să fie foarte, foarte practic, aplicativ, imediat. Una dintre lucrurile pe care noi le avem este crezând că dacă suntem foarte mari filozofi, speculativ în gândire, bun teoreticieni, nimeni nu ne egalează ca și teologi doctrinari, dar falimentăm patetic în domeniul aplicației. Asta este tragedia cu noi. Avem capul cât o baniță, dar inima este cât un degetar. Asta este tragedia. Și ne apropiem de această carte pentru că această carte mă va forța pe mine să fiu un predicator bun. Va trebui să fiu practic, să nu-mi dau voie să mă duc în tot felul de diatribe filozofice, teoretice, teologice, ci să stau undeva la ceea ce avem nevoie de partea aplicativă. Una dintre tragediile pe care le-am găsit este că în aproape toate cărțile de modul cum să studiez Scriptura, se vorbește de sute de pagini de principii de hermeneutică, principii de interpretare a Scripturii, de modul cum să studiez Scriptura, de principiul armoniei, principiul literar-gramatical, principiul istoric, principiul transpoziției culturale, cum să iei concepte care au fost explicate în anumite viacuri, într-un anumit context cultural, social și să-l transpui în contextul nostru. Minunat! Îmi place să studiez Biblia și îmi place să studiez modul cum să studiez Biblia, această lege a epistemologiei, cum să știi că ceea ce știi este adevărul. Dar tragedia pe care am găsit-o în majoritatea cărților de hermeneutică pe care le-am citit este că Când e vorba de parte aplicativă, au doar câteva pagini în cel mai fericit caz. Nu capitole, ci câteva pagini. Cele mai multe dintre ele n-au nimic în parte aplicativă. Și știți de ce? Motivul pentru care nu au este că nu aplică. Că nu este un interes genuin, o obsesie din partea autorilor, în final, de ce e toată această învățătură? Pentru că ea trebuie să se convertească în practică. Cineva spunea că un predicator bun este predicatorul care are cel puțin 50% din predicile lui parte aplicativă. Asta l-am spus secretul, cum mă puteți evalua de acum înainte. Cel puțin 50%. Și dacă vă uitați la scrierea lui Pavel, veți vedea că de obicei ele sunt împărțite în jumătate. Dacă o carte are 4 capitole, primele 2 capitole sunt destinate învățăturii, doctrinei, acelei temelii pe care trebuie să se bazeze practica noastră, și apoi partea a doua de 2 capitole sau jumătate cărții este partea aplicativă. Nu este nici posibil să fim numai oameni practici, 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 fără să avem o temelie foarte solidă a adevărului. Dar ceea ce găsim la Iacov este că el este mai degrabă vreo 75% practic și doar 25% este teoretic. Are și el parte de învățătură, de principii, de adevărul pe care trebuie să se bazeze practica noastră. Nu fiți niște ascultători uituci, ci niște împlinitori cu fapta. Încă o dată, este o carte specială, o carte distinctă de toate celelalte cărți pe care le avem în Noul Testament. Singura porțiune din Scriptură care se apropie de această practicabilitate așa de înaltă este numai predica de pe munte a lui Iisus Hristos. Și acolo găsim atât parte de învățătură, cât și parte de practică necesară în viețile noastre. Autorul. Cine este autorul epistolei? În primul verset se spune că este Iacov. Dar care Iacov? Pentru că Biblia vorbește cel puțin despre 3 Iacovi care ar fi putut scrie această epistolă. Primul este Iacob, fiul lui Zebedei. Printre primii ucenici pe care i-a Iisus Hristos este Iacob, fiul lui Zebedei. Este fratele lui Ioan. Este unul dintre cei din cercul intim al lui Iisus Hristos. Este unul care are credință specială. Este primul apostol martirizat. Iacov are o statură spirituală de maturitate deosebită. În momentul când Iisus Hristos vrea ca să fie sigur de succesul unei minuni, ce face? Îi scoate pe toți afară, îl ia pe Iacov, pe Ioan și pe Petru și îi aduce în cameră. Pentru ce? Pentru că erau oameni ai credinței, oameni ai rugăciunii, oameni pe care Iisus Hristos se putea baza. Și în momentul când i-au scos pe toți afară, se roagă și rugăciunea lor, credința lor, face ca puterea lui Hristos să fie deslănțuită și fata fiicei lui Iair să învie. În momentul când Iisus Hristos are întâlnirea aceea istorică cu Moise și cu Ilie, cine este invitat să participe cu el pe muntele Transfigurării la față? Din nou Iacov. În momentul când Iisus Hristos este în agonia teribilă din grădina Ghețimani, pe cine cheamă să stea aproape cu el, să se roage, să sprijine rugăciune, poate să audă inclusiv rugăciunile pe care le spune Iisus Hristos, pe cine? Pe Iacov. Și Iacov a fost un om al lui Dumnezeu special. De aceea, îndrăzneala pe care a avut-o el de a merge, sau mai degrabă maică-sa, să meargă să zică, Iisuse, nepotul meu, pentru că mama fiilor lui Zebedei era mătușa lui Iisus, deci ei erau verișori. Doamne, Cred că e corect. Ca în împărăția în care vii tu, Iacov să stea la dreapta și Ioan să stea la stânga, nu? Fiule, adică nepoate, cred că lucrul acesta e de la sine înțeles. Ba, femeie, nu știi ce ceri. Cum nu știu ce cer? Știu foarte bine ceea ce cer. Favorul ăsta pe care să-mi-l faci, că-s mătușa ta. Oare vor putea ei fi botezați cu botezul cu care să fiu botezat? Oh, sigur! Da, în final vor avea parte de botezul suferințelor mele. Dar asta la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine, ci atârnă de Tatăl. El a rânduit locul acela și eu nu știu cui a fost acordat onoarea să stea la dreapta și la stânga. Deci, Iacov acesta ar fi putut scrie această epistolă. Numai cred că perioada a fost prea scurtă cât a trăit el ca să scrie această epistolă, Iacob, fratele lui Ioan, fiul lui Zebedei. Posibil, dar improbabil. Al doilea candidat care ar putea să intre în discuție ca să fie autorul acestei epistole este Iacob, fiul lui Alfeu, unul din cei 12. Numai că despre el știm destul de puțin și nu este o figură care să fie menționată mai departe în Faptele Apostolilor sau în alt context. De aceea, cel mai probabil dintre autori este Iacov, fiul Mariei și al lui Iosif, numit și Iacov cel Mic. În Marcu 6 cu 3, contrar tradiției ortodoxe și catolice, găsim că Iisus Hristos a avut frați dulci, buni, de la aceiași părinți. Și a avut nu unul, ci mai mulți. Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, a lui Iose, a lui Iuda, a lui Simeon și surorile lui nu sunt împreună cu noi? Deci sunt aici cel puțin 1, 2, 3, 4 frați și câteva surori pe care Iisus Hristos le-a avut. Sau Marcu 15 cu 40. Acolo erau niște femei care priveau de departe, printre ele era Maria Magdalena. Încă o dată, e foarte important ordinea în enumerarea unor nume. E foarte important ordinea în Scriptură. Și veți vedea că în majoritatea cazurilor, când sunt enumerate femeile, prima dintre ele este trecută Maria Magdalena. Nu Maria, mama lui Isus, ci Maria Magdalena. Foarte interesant. Pe vremea aceea, autorii Evangheliilor consideră că Maria Magdalena avea o influență spirituală mai mare decât Maria, mama lui Isus. Nu este interpretarea mea, ci este ceea ce este evidența textului. Erau acolo niște femei care priveau de departe, printre ele erau Maria Magdalena. Următoarea femeie era Maria, mama lui Iacov cel mic și al lui Iose. Mama lui Iacov cel mic și al lui Iosef. Deci următoarea femeie. Și noi știm că la cruce cine a fost? A fost Maria Magdalena, a fost mama lui Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos se adresează Maria și următoarea femeie care este menționată, nu mai este menționată altă femeie în textul acesta, este Maria, mama lui Iacov, mama lui Iose și nu îi mai menționează pe ceilalți, pentru că ceilalți nu erau poate așa de importanți. Asta este irefutabil demonstrația faptului că Maria n-a fost pururea virgină. Ci a avut după nașterea lui Iisus Hristos, este ceea ce spune textul, Iosif n-a cunoscut-o, asta înseamnă n-a avut legătură intimă cu ea, decât după ce s-a născut Iisus Hristos. Dar după ce s-a născut Iisus Hristos, a mai avut frați, a mai avut surori Iisus Hristos, primul dintre ei a fost Iacov. Și este numit Iacov cel Mic. De cine? De evanghelistul Marcu, Iacov cel mic, pentru că probabil Iacov cel mare era cel care era între apostoli și cel care a murit, primul dintre apostoli ca și martir. Nu doar aceste evidențe, ci faptul că tradiția bisericii ne spune că această epistolă a fost scrisă de Iacov, fratele lui Iisus, fiul Mariei și al lui Iosif. De ce există discuții, controverse cu privire la cine este autorul? Trebuia să fie foarte simplu. Iacov, Iacov de la Ierusalim. Iacov care era păstorul senior, păstorul coronator. De ce există aceste controverse cu privire la autorul epistolei? Motivul pentru care unii dintre criticii Bibliei se împotrivesc calității de autor al lui Iacov, fiul Mariei și al lui Iosif, este că această epistolă este scrisă într-o greacă literară impecabilă. Este o capodoperă de operă literară, prin măestria cu care este folosit cuvântul de Iacov. Și ei spun, nu se poate ca Iacov, crescut într-un sat, uitat de lume, în munții Galilei, fără școală, fără erudiție, să producă o asemenea capodoperă literară. Obiecțiile lor sunt valide, dar cred că au câteva explicații. În primul rând, Iacov este fiul lui Iosif și a lui Maria. Și ceea ce știm este că Iosif și Maria n-au fost nimeni în drum, n-au fost tântălăi, ci ei erau descendenți a lui David. Și dacă a excelat cineva în vorbă, în harul limbajului, cel mai citit și iubit scriitor care a fost vreodată este David. Și ceva se transmite în generațiile care urmează din această zestră genetică. De aceea, faptul că Iacov este așa de hăruit în a mânui chiar limbele străine, nu trebuie să fie deloc o surpriză. Pentru că el este produsul de concepție a doi oameni deosebiți, înzestrați de Dumnezeu, Maria și Iosif. Un alt lucru care ne face să privim cu rezervă la observațiile criticilor este că Iacov a fost în camera de sus, în momentul când Duhul lui Dumnezeu a venit și ce a făcut? A dat darurile limbilor peste apostoli și peste cei care erau adunați în camera de sus. Oare este cineva mai competent, mai calificat în a ne da har de vorbire ca și Duhul Sfânt? Duhul Sfânt cercetează toate lucrurile, lucrurile cele mai adânci ale lui Dumnezeu. Dacă este cineva în stare ca să vorbească și să vorbească absolut perfect, impecabil, fără nicio greșeală, noi toți greșim în multe feluri, dar mai ales în vorbire, cu excepția Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce a inspirat Scriptura până la ultima iotă și El este cel mai mare maestru al cuvintelor. Și el i-a dat darul lui Iacov vorbire în limbi. Nu-i deloc o mirare că în urma umbrei cu Duhul Sfânt, Iacov, analfabet, nu cred că a fost analfabet pentru că a scris cartea, dar fără școală, fără mai știu ce pretenții, fără sofisticările pe care le aveau clasicii greci, să poată să producă o lucrare care să stea la nivelul poeților celor mai buni, filozofilor cel mai buni, sau a oratorilor cel mai buni pe care are Grecia. Homer, Plato sau Demostene. De aceea nu trebuie să fie deloc o surpriză că Dumnezeu are modul lui romantic de a lucra, să ne ia prin surprindere și să dea la o parte toate izvodirile celor înțelepți și vorbăreți și filozofi și să ne ia prin surprindere. A lui să fie lauda și glorie. Deci cred că autorul, în ciuda controverselor, este Iacov din câteva motive. Unul, chiar dacă n-a fost școlat, el a avut har din partea părinților, a avut ungere specială din partea Duhului, dar mai mult, Epistola lui Iacov este eminamente una dintre cele mai profunde cărți care au fost scrise vreodată. În ciuda faptului că Luther se uită la această epistolă și vrea să o scoată din canonul biblic și o numește epistolă de paie. Luther, săracul de el, a avut multe puncte bune, dar așa cum am văzut data trecută când e vorba de judecată, să ne uităm la oameni să-i judecăm cum? Echilibrați, nu nebalansați. Și Luther, nu trebuie să-l anatemizăm, să-l spunem: Luther, vai de capul tău, ce gaf ai făcut, nu te pot aprecia și respecta. Luther are multe lucruri pozitive, dar are și el falimentele, are și el greșelile și petele lui întunecate, petele lui oarbe, cum le avem toți ceilalți, și aici Luther a greșit de tot. În momentul când a considerat epistola o epistolă de paie, este una dintre cele mai mature și mai profunde epistole care există în canonul Scripturii. De aceea vreau să vă spun că cred că autorul acestei epistole este Iacov, din cauza faptului că nici unul dintre ei nu se putea ridica la înălțimea staturii, la maturitate, la profunzimea de gândire pe care o are Iacov în această epistolă, decât cel care este păstorul senior, cel mai important om din biserica primară din primele decenii. Iacov este ales păstorul senior a bisericii și prezidează peste orice consiliu care este la Ierusalim, atât din capitolul 15, cât și ulterior când Pavel vine să aducă darul, să încerce reconcilierea bisericii între neamuri cu biserica din Ierusalim și dintre evrei. Cine prezidează și cui dă raport Pavel? Îi dă lui Iacov. Iacov este cel care la sfârșit trage concluziile după ce se face multă gălăgie cu privire la ce facem cu neamurile. Trebuie să păzească legea, neamule, sau nu trebuie să păzească legea? Și Iacov vine cu poziția aceea ultimă, matură, și ce spune Iacov este aceeași. De ce Iacov este recunoscut imediat ca și cel mai matur, cel mai spiritual, cel mai în asemănarea lui Iisus Hristos dintre toți membrii bisericii din Ierusalim, în care era cea mai formidabilă echipă care a fost rodată în istoria lumii adunată împreună? 12 apostoli, 7 diaconi, Ștefan, om plin de duh, plin de putere, plin de har, plin de credință, un om plin de 5 plinătăți, primul martir al bisericii creștine, el stă sub ce? Stă sub prezidența, sub călăuzirea, sub patronajul acestui păstor. Iacov, cum? De ce? A avut Iisus Hristos influențe lui, a tras sforile și a zis: Doamne, ăsta e fratele meu, îl punem pe fratele meu aici? Nu cred că s-a tras nicio sforă în asemenea direcții, mișcări de culise, politică religioasă. Ci motivul pentru care cred că Iacov a fost ales ca și păstorul principal, responsabil, senior al bisericii, este că Iacov a fost cel mai matur dintre ei. Și am spus în alt context de ce cred că Iacov a fost cel mai matur dintre ei. În primul rând că Iacov a petrecut mai mult timp cu Iisus Hristos decât oricare alt om de pe fața pământului. Iacov probabil s-a născut la un an, doi. Asta era de obicei ceea ce era legea evreilor. Copiii veneau imediat după ce se înțărca copilul, după aceea femeia rămânea gravidă. Deci, la un an și ceva s-a născut Iacov și a crescut în același pat. A mâncat din aceeași farfurie. Dacă erau linguri, nu știm dacă au fost linguri, dar probabil că nu erau linguri, au mâncat cu aceeași lingură, dar cu siguranță au mâncat cu mâna din același vas. La evrei, în vremea aceea și astăzi la arabi, ei nu folosesc furculițele sau tacâmurile sau bețele ca japonezi, ci folosesc ce? Mâna. Au mâncat cu aceeași mână și probabil și-au băgat reciproc cu mâna mâncare în gura altuia. Au suflat față în față, dormit în același pat. Și de obicei, copilul mai mic vrea să imite pe copilul mai mare. Asta este regula. Avantajul de un an sau doi este destul de semnificativ când e vorba de copii și copilul mai mic vrea să facă ce face fratele mai mare. Țin minte că fratele mai mare era mai mare cu un an și 8 luni față de Lucian, cel de-al doilea, și ăsta era un ulicău și jumătate. Ulicău. Pleca de acasă, se ducea dimineața, venea seara și tata era exasperat. Fratele meu mic se ținea după el. Și din cauza faptului că nu putea să țină pasul cu el, unde îl apuca somnul, se punea în drum și dormea în drum, în șanț. Dar încerca să stea aproape de el. Cred că așa a fost și Iacov. Motivul pentru care cred că a petrecut mai mult timp este că al doilea copil vrea să stea cât mai aproape de primul frate și au stat cel puțin 27-28 de ani împreună. Și nu se poate să stai împreună cu Iisus Hristos 27 de ani și să nu fii transformat, schimbat, îndumnezeit în prezența Fiului Dumnezeu și să fii radical diferit, cu capul și cu umerii mai înalt decât ceilalți. Nu se poate. Motivul pentru care Iacov a scris această scrisoare este că este cel mai matur dintre ei din cauza faptului că omul acesta a stat în prezența lui Iisus Hristos mai mult decât oricare. Vrem să fim maturi? Vrem să fim oameni desăvârșiți, întregi, să nu începem să de nimic? De ceea ce avem nevoie să stăm și noi în compania lui Iisus. Să umblăm cu El, să îi auzim cuvintele, să îi vedem reacțiile, să vedem cum răspunde El la diferitele situații care sunt. Așa că motivul pentru care cred că Iacov a scris această epistolă este că calibrul lui spiritual nu poate fi decât a unui om care a umblat cu Iisus, dar care s-a mai calificat și prin altceva de a fi matur. El a fost păstorul senior a celei mai dificile biserici care cred că a existat pe fața pământului. A bisericii din Ierusalim. Și în Ierusalim fiecare evreu era ce? Un teolog, un învățător. Ăștia știau mai mult decât știa Iisus Hristos, cu pretenții. Dacă și în prezența lui Iisus Hristos ăștia încercau să-i dea lecții lui Iisus Hristos, vă dați seama ce se întâmpla în prezența lui Iacov, fratele mai mic al lui Iisus Hristos? Cum încercau să-l contreze și să nu l-au las că avem noi dreptate? Dacă vă uitați din curiozitate care este gâlceava care se întâmplă în prezent între evrei, tot timpul se ceartă în parlamentul lor. Rabinii lor au tot felul de discuții și polemici acerbe. De obicei, evreii sunt foarte, foarte deștepți, dar în același timp greu de stăpânit. De aceea, Pavel spune, ai grijă la învățătorii aceștia legii, că sunt greu de stăpânit. Și experiența lui de câteva decade în biserica din Ierusalim, cu biserica probabil cea mai grea de păstorit, l-a calificat să fie unul dintre cei mai competenți oameni când e vorba de maturitate spirituală. Deci, ăstea sunt motivele pentru care cred că Iacov este autorul acestei epistole. Cine sunt destinatarii? Foarte simplu. Cele 12 seminții împrăștiate. Inițial ar părea să fie vorba despre cele 12 seminții a lui Israel împrăștiate. Numai că problema era că în vremea aceea nu mai erau 12 seminții împrăștiate, ci era doar o seminție, maxim 2. Pentru că mai țineți minte, partea de nord a lui Israel sau regatul de nord al lui Israel, ei s-au împrăștiat și nimeni n-a mai ținut legătura cu ei. S-a terminat cu ei. Dacă a rămas cineva, au rămas cei din Iuda plus Beniamin, care au fost împrăștiați cu robia Babilonului, parte din ei s-au întors, alții au rămas acolo și și-au păstrat cât de cât identitatea lor și practicile lor religioase, dar nu erau deloc 12 seminții împrăștiate, ci erau doar două seminții împrăștiate, dacă credem că această epistolă este adresată evreilor. Dar în momentul când se vorbește despre cele 12 seminții împrăștiate, nu este vorba despre semințiile firești ale lui Israel. Și când se vorbește despre cele 12 seminții împrăștiate, se referă la biserică. Iisus Hristos a venit și a ales 12 apostoli pe care i-a trimis în lume și cei 12 apostoli sunt cap de familie pentru cele 12 seminții împrăștiate ale noului Israel, ale bisericii. Și el scrie celor 12 seminții din cei 12 apostoli care sunt împrăștiate. Matei 19 cu 28, Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaun de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea pe cele 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Cine sunt cap de serie din noul Israel al lui Dumnezeu? Cine? Cei 12 apostoli. Și această epistolă este scrisă nu evreilor naturale, firești, ci este scrisă evreilor spirituali. Este scrisă și bisericii noastre, ca și urmași, ca și descendenți a apostolilor. Pavel vorbește în aceeași direcție, el în Galateni, după ce prezintă faptul că adevăratul izraelit este cel care este tăiat împrejur, în inimă, nu cel care este tăiat în trup. Adevărata sămânță a lui Avram nu este Isaac, ci este Hristos. Neprihănirea pe care o are Avram este neprihănirea prin credință și care se obține prin jertfa lui Iisus Hristos, nu prin tăierea împrejur. Cine vrea să se taie împrejur, s-a despărțit de Hristos. A ieșit de sub binecuvântările speciale pe care le are Dumnezeu pentru poporul său. Și el spune în Galateni 6 cu 16 și peste toți cei ce vor umbra după dreptarul acesta și peste Izraelul lui Dumnezeu să fie binecuvântare. Izraelul adevărat este biserica. Noi suntem urmașii lui Avram în prezent. Așa că aici suntem. Cartea a fost scrisă de Iacov, fratele lui Iisus Hristos, fiul Mariei și al lui Iosif, și a fost scrisă pentru cele 12 seminții împrăștiate care suntem noi. Ni se adresează nouă. De aceea să nu cumva să credeți că, nu știu dacă e pentru noi, pentru cele 12 seminții împrăștiate, e scrisă pentru noi. Și scopul cărții este maturitatea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și asta este dorința mea. Să ne facem toți împreună cu mine, în urma acestui studiu, desăvârșiți, întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Asta a fost pasiunea lui Pavel, pe el îl provenim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Asta este pasiunea de o viață a lui Pavel. Asta este mesajul final pe care l-are Iisus Hristos în predica de pe munte. Voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru este desăvârșit. Și asta este și dorința, pasiunea, intenția și dedicarea acestui rob al lui Iisus Hristos, să ne înfățișeze desăvârșiți în Hristos. Nu este o finalitate glorioasă pentru noi? Să fim desăvârșiți întregi, să nu știm să nimic? Fie să pornim cu toată pasiunea, să ne încingem copsele minții noastre, să putem să asimilăm cuvântul acesta și nu doar să-l asimilăm în minte, ci să-l trăim în fiecare zi cu fapta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Glorie Lui pentru toate.